ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο του θέματος που εξετάζουμε, δηλαδή περί των Αγίων εικόνων, θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το ζήτημα περί της προσκυνήσεως, δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στην λατρευτική προσκύνηση που απευθύνεται στον ένα κατά φύσιν άκτιστο Θεό και στην τιμητική προσκύνηση. Επίσης θα συζητήσουμε και το ζήτημα των συμβόλων και των τύπων, δηλαδή των εικόνων, που ενώ φαινομενικά απαγορεύονται στην λατρεία κατά την Παλαιά Διαθήκη, εν τούτης εμφανίζονται και είναι πολυπληθείς. Πάντοτε, όπως και τις προηγούμενες εκπομπές, στην μελέτη μας αυτή χρησιμοποιούμε σαν σημείο αναφοράς τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας, και μάλιστα τον καιρό αυτό χρησιμοποιούμε τον πρώτο λόγο. Υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα αυτό ηγέρθη περί τον 8ο αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Λέων ο Τρίτος, επηρεασμένος από μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις της Δύσεως, προσπάθησε να αφαιρέσει τις εικόνες από την Ορθόδοξη λατρεία. Η απάντηση στον αυτοκράτορα δόθηκε κυρίως από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μέσα από τους λόγους τους οποίους προαναφέραμε, αλλά και από όλο το Ορθόδοξο πίμνιο, επίσημη δε μορφή πήρε με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Είδαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές ότι η προσκύνηση είναι δύο ειδών. Η μία είναι η προσκύνηση με μορφή λατρείας. Προσκυνούμε λατρευτικά μόνον τον ένα αληθινό Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης, τον δημιουργό των πάντων, ορατών τε και αοράτων. Σε αυτόν μόνον μπορεί να απευθυνθεί η λατρευτική προσκύνηση, διότι οτιδήποτε άλλο είναι κτιστό, είναι έξω από την Θεία Φύση και επομένως δεν αρμόζει σε αυτό οποιαδήποτε λατρεία. Διαφορετικά θα λέγαμε τότε ότι η προσκύνηση θα είχε άμεση σχέση με ειδωλολατρεία, δηλαδή λατρεία ειδώλων, λατρεία κτιστών όντων. Στην Ορθόδοξη όμως πίστη δεν είναι καθόλου έτσι, και βεβαίως αδίκως χαρακτηρίζεται από πολλούς που δεν γνωρίζουν την αλήθεια των ορθοδόξων δογμάτων, αλλά είναι επηρεασμένοι από εσφαλμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες του δυτικού κόσμου. Στην Ορθοδοξία λοιπόν δεν χωρεί καθόλου ούτε επιτρέπεται ίχνος ειδωλολατρίας. Ο Θεός είναι ένας και Αυτόν μόνον λατρεύει ο Ορθόδοξος πιστός. Είναι βασική αλήθεια της πίστεώς μας ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην άκτιστη φύση του Θεού και στην κτιστή φύση όλων των υπολείπων όντων. Είναι λοιπόν αδύνατον ο χριστιανός να λατρεύσει οτιδήποτε είναι κτιστό, οτιδήποτε διαφέρει από την μοναδική άκτιστη φύση του ενός αληθινού Θεού. Το δεύτερο είδος προσκύνησης είναι η τιμητική προσκύνηση. Ας δούμε τι λέγει για αυτήν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον πρώτο λόγο, όπως είπαμε, προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας. Λέγει: «Η προσκύνηση είναι σύμβολο ταπείνωσης και τιμής. Και αυτής γνωρίσαμε διαφόρους τρόπους. Πρώτη, την προσκύνηση που γίνεται με σκοπό τη λατρεία, που προσφέρουμε στον ένα κατά φύση προσκυνητό Θεό. Ακολούθως, την προσφερόμενη προσκύνηση εξαιτίας του κατά φύση προσκυνητού Θεού στους φίλους Του και στους λειτουργούς Του, όπως προσκύνησαν τον Άγγελο ο Ιησούς του Ναβί και ο Δανιήλ, ή στους τόπους του Θεού, όπως λέγει ο Δαβίδ, να προσκυνήσουμε τον τόπο όπου στάθηκαν οι πόδες αυτού. Προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού». Και στην προκειμένη περίπτωση ομιλεί για το αγιαστήριο του Θεού και την κιβωτό της Διαθήκης. Είναι στον 131ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 132ο κατά το μασορητικό κείμενο, στίχο 7. «Ή στα αφιερώματα του Θεού, όπως όλος ο Ισραήλ προσκυνούσε τη σκηνή και το ναό της Ιερουσαλήμ, ζώνοντας τον γύρω-γύρω και πηγαίνοντας εκεί από όλα τα μέρη, ή ακόμη στους πρώτους που ορίστηκαν από τον Θεό, όπως ο Ιακώβ τον Ισάφ σαν μεγαλύτερο αδελφό, και τον Φαραώ που τον έκανε ο Θεός άρχοντα, και τον Ιωσήφ η αδελφή του. Ξέρω», συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «και την προσφερόμενη προσκύνηση που γίνεται σε ένδειξη τιμής μεταξύ των ανθρώπων, όπως προσκύνησε ο Αβραάμ τους γιους του Εμόρ», γεγονός που αναφέρεται στο 23ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, στίχοι 7 έως 9, και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 7ο κεφάλαιο, στίχο 16. «Τότε σηκωθείς ο Αβραάμ, προσεκίνησε προς τον λαόν του τόπου, προς τους ιούς του Χέτ, και ελάλησε προς αυτούς», και τα λοιπά. Λέγει λοιπόν συμπερασματικά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη συνέχεια του λόγου του: «Επομένως, ή εξαφάνισε κάθε προσκύνηση ή να τις δέχεσαι όλες με τον οφειλόμενο λόγο και τρόπο». Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 131ο ψαλμό κατά το μασορητικό κείμενο ή 138 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Η νιώσει κακόδοξα και επηρεασμένη από τις αντιλήψεις της δύσεως, απορρίπτουν την χρήση των εικόνων στην λατρεία, στηρίζονται κυρίως σε ορισμένα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως αυτό που λέγει «Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνάς και Αυτόν μόνον θα λατρεύεις», «Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και Αυτό μόνο λατρεύσεις», στο βιβλίο του Δευτερονομίου 6ο κεφάλαιο στίχο 13, και «Δεν θα κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στην γη, ου ποιήσεις παν ομοίωμα όσα εν το ουρανό και όσα εν τη γη», Δευτερονόμιον 5ο κεφάλαιο στίχων 8, και «Μίλησε ο Κύριος εσάς μέσα από φωτιά, ακούσατε φωνή και λόγια και δεν είδατε ομοίωμα παρά μόνο φωνή υπήρχε», και πιο κάτω «Και φυλάξτε καλά τις ψυχές σας, μια και δεν είδατε ομοίωμα την ημέρα που μίλησε ο Κύριος εσάς στο όρος Χορίβ μέσα από φωτιά, να μην παρανομήσετε και να μην φτιάξετε για σας κανένα γλυπτό ομοίωμα, καμιά εικόνα, κανένα ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, κανένα ομοίωμα κανενός ζώου από όσα υπάρχουν στην γη, κανένα ομοίωμα αρπακτικού πτερωτού», και ύστερα από λίγο τα εξής «Πρόσεξε, μήπως κοιτάζοντας τον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια και όλο τον κόσμο του ουρανού, μη παρασυρθείς και τα προσκυνήσεις όλα αυτά και τα λατρέψεις». Αυτό από το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, στίχοι 12 έως 19. Ερμηνεύοντας ή μάλλον παρερμηνεύοντας τα χωρία αυτά, και επειδή ακριβώς στέκονται στο γράμμα του νόμου και δεν προσπαθούν να βρουν το πνεύμα που υπάρχει πίσω από αυτά, έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι ο χριστιανός πιστός δεν πρέπει να κατασκευάζει καμία εικόνα. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνοι κυρίως που κατηγορούν την ορθόδοξη πίστη ότι προστρέχει και ανατρέχει στην Παλαιά Διαθήκη για να αντλήσει στοιχεία για τη λατρεία της, εκείνοι ακριβώς είναι που όχι απλά ανατρέχουν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και είναι και δεσμευμένοι στο γράμμα του νόμου, το οποίο, όπως γνωρίζουμε από τις Άγιες Γραφές, σκοτώνει, και δεν προσπαθούν να διακρίνουν το πνεύμα που ζωοποιεί. Αυτό λοιπόν προσπαθώντας να αναιρέσει, αλλά και να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι είναι δέσμοι αυτών των αντιλήψεων, λέγεται εξής στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Απάντησέ μου στις ερωτήσεις. Ένας Θεός είναι ο Θεός? Ναι, θα μου πεις, όπως και εγώ νομίζω, ένας είναι και ο νομοθέτης. Τι λοιπόν, νομοθετεί τα αντίθετα?» Και εξηγεί στη συνέχεια τον λόγο αλλά και τον σκοπό αυτών των ερωτήσεων. «Τα χερουβίμ, βέβαια», λέγει, «δεν είναι έξω από την κτήση. Γιατί λοιπόν προστάζει να ζωγραφίζονται στο χρυσό κάλυμα της κιβωτού της Διαθήκης χειροποίητα χερουβίμ?» Ας δούμε το σημείο από το βιβλίο της Εξόδου, 25ο κεφάλαιο, στίχη 18 έως 20. «Και και θέλει σκάμι δύο χερουβίμ εκ χρυσίου. Σφυρίλατα θέλει σκάμι αυτά εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου θέλει σκάμι τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλουσιν εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα σπτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών το ηλαστήριον. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον θέλουσιν είστε τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ή είναι φανερό ότι τούτο γίνεται επειδή είναι ακατόρθωτο να κάνουμε εικόνα του Θεού, αφού είναι απερίγραπτος και ασχημάτιστος, ή κάποιου άλλου ως Θεού, για να μην προσκυνείται η κτήση, αφού έτσι θα λατρεύεται ως Θεός. Όμως προστάζει ο Θεός να κάνουμε την εικόνα των χερουβίμ, επειδή είναι περιγραπτά και υποταγμένα γύρω στο Θείο Θρόνο, ώστε αυτή να κοσμεί το χρυσό κάλυμα της κυβωτού, δείχνοντας τούτη την υποταγή στο Θεό. Διότι τέριαζε η εικόνα των θείων μυστηρίων να παριστάνεται με την εικόνα των ουράνιων λειτουργών. Τι λες για την κυβωτό, τη στάμνα, το χρυσό κάλυμα της κυβωτού? Δεν είναι αυτά χειροποίητα? Δεν είναι έργα χειρών ανθρώπων? Δεν κατασκευάστηκαν από τη φτηνή, όπως εσύ λες, ύλη? Τι είναι και η σκηνή ολόκληρη? Δεν ήταν εικόνα? Δεν ήταν σκιά και απεικόνηση? Λέγει ο Θείος Απόστολος, ερμηνεύοντας σε βάθος το έργο των ιερέων του νόμου: εκείνοι λατρεύουν τα επουράνια στην απεικόνηση και στη σκιά, όπως ο Μωυσής πήρε την εντολή από το Θεό όταν επρόκειτο να στήσει τη σκηνή. Πρόσεξε, του λέει, να κάνεις τα πάντα σύμφωνα με τον τύπο που σου φανερώθηκε στο όρος. Αλλά μήτε εικόνα ήταν ο νόμος, αλλά ένα σχεδίασμα της εικόνας, μας λέγει ξανά ο ίδιος Απόστολος, αφού ο νόμος είναι η σκιά των μελλοντικών αγαθών και δεν είναι η εικόνα των πραγμάτων. Ας διαβάσουμε τα δύο χωρία και από το κείμενο. Το πρώτο είναι από την προς Εβραίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 5. Ήτινες υποδείγματι και σκιά λατρεύουσι των επουρανίων, καθώς και χρημάτιστε Μωσής μέλλον επιτελήν την σκηνήν. Ώρα γαρ φυσί ποιήσεις πάντα κατά τον τύπον τον διχθέντασι εν το όρι. Και το δεύτερο χωρίο είναι από την ίδια επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχο 1. Σκιάν γαρ έχων ο νόμος των μελών των αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων. Επομένως, ο νόμος και όσα συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις τις λατρευτικές του νόμου δεν είναι καν η εικόνα των πραγμάτων, αλλά είναι σκιά της εικόνας, όπως αναφέρει ο Απόστολος στο δεύτερο χωρίο που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: αν λοιπόν ο νόμος απαγορεύει τις εικόνες, ο ίδιος όμως είναι ένα σχεδίασμα της εικόνας, τι θα πούμε? Αν η σκηνή είναι σκιά και τύπος τύπου, πόσο νόμος προστάζει να μην εικονογραφούμε? Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Και σίγουρα υπάρχει καιρός για το κάθε πράγμα. Καιρός το «Παντί πράγματι» κατά τον Εκκλησιαστή, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 1. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια την αιτιολόγηση όλων αυτών μέσα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που λέγει στη συνέχεια τα εξής. Στα παλιά χρόνια ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος διόλου δεν εικονιζόταν. Τώρα όμως, επειδή έγινε ορατός κατά την σάρκα και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω το βλεπόμενο του Θεού. Δεν προσκυνώ την ύλη, προσκυνώ όμως τον δημιουργό της ύλης, αυτόν που για μένα έγινε ύλη και καταδέχτηκε να κατοικήσει στην ύλη και να εργαστεί τη σωτηρία μου διαμέσου της ύλης. Και δεν θα σταματήσω να σέβομαι την ύλη με την οποία συντελέστηκε η σωτηρία μου. Τη σέβομαι όχι ως Θεό, μακριά μια τέτοια βλασφημία. Πώς αυτό που έγινε από το μειόν μπορεί να είναι Θεός? Μολονότι του Θεού το σώμα είναι Θεός, αφού έγινε έτσι αμετάβλητα εξαιτίας της καθυπόστασης ένωσης, όπως ακριβώς είναι αυτό που έχρισε τη σάρκα και παρέμεινε όμως όπως ήταν κατά τη φύση του, σάρκα εμψυχωμένη, με ψυχή λογική και νοερή, που έχει αρχή και δεν είναι άκτιστη. Και την υπόλοιπη ύλη τη σέβομαι και τη θεωρώ σαν κάτι ιερό, αφού με αυτήν συντελέστηκε η σωτηρία μου, μια και είναι γεμάτη θεία ενέργεια και χάρη. Ή δεν είναι ύλη το ξύλο του σταυρού, το τόσο χαριτωμένο και μακαριστό? Ή δεν είναι ύλη το όρος το σεπτό και το Άγιο, ο τόπος του Γολγοθά? Ή δεν είναι ύλη η ζωηφόρος πέτρα, ο Άγιος τάφος, η πηγή της Αναστασής μας? Ή δεν είναι ύλη η μελάνη και τα Πανάγια βιβλία των Ευαγγελίων? Ή δεν είναι ύλη η ζωογόνα τράπεζα που μας χορηγεί τον άρτο της ζωής? Ή δεν είναι ύλη προπαντός άλλου το σώμα του Κυρίου μου και το αίμα? Ή λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ή λοιπόν εξαφάνισε τον σεβασμό και την προσκύνηση όλων αυτών, ή συγκατάνευσε στην εκκλησιαστική παράδοση και στην προσκύνηση των εικόνων του Θεού και των φίλων του που ονομάζονται και αγιάζονται και για το λόγο αυτό δέχονται ως δώρο πάνω τους το Θείον Πνεύμα. Μη κακίζεις την ύλη, δεν είναι απόβλητη. Κανένα δημιούργημα του Θεού δεν είναι απόβλητο. Τούτο είναι φρόνημα των μανιχαίων. Μόνο ό,τι δεν προήλθε από τον Θεό είναι απόβλητο. Και τούτο είναι δικό μας εφεύρημα και συντελείται με την αυτεξούσια στροφή και ροπή του θελήματος από το καταφύσιν στο παραφύσι, δηλαδή η αμαρτία. Αν εξαιτίας του νόμου ατιμάζεις τις εικόνες και τις απαγορεύεις, γιατί είναι φτιαγμένες από ύλη, δες τι λέει η Γραφή. Και μίλησε ο Κύριος στο Μωυσή. Να, κάλεσα ειδικά το Βεσελεήλ, το γιο του Ορί, γιου του Ορ, από τη φυλή του Ιούδα. Και τον πλούτησα με θείο πνεύμα σοφίας και σύνεσης και γνώσης, ώστε σε κάθε έργο να σκέφτεται και να αρχιτεκτονεί και να εργάζεται το χρυσάφι και το ασίμι και τον χαλκό και τα γαλάζια υφάσματα και τα πορφυρένια και τα κλωσμένα κόκκινα και τα κλωσμένα κίτρινα λινά και τα λαξευμένα λιθάρια και τις ξύλινες κατασκευές και γενικά να κάνει όλα τα έργα. Εγώ λοιπόν έδωσα αυτόν και ακόμη τον Ελιάβ, το γιο του Αχισαμάχ από τη φυλή του Δάν. Και σε κάθε συνετό στην καρδιά, εγώ του έδωσα σύνεση και θα τα φτιάξουν όλα όσα σου καθόρισα. Και ελάλησε Κύριος προς Μωσήν λέγον, «Ιδού, ανακέκλικα το όνομα Βεσελεήλ, τον του Ορί, τον του Ορ εκ φυλής Ιούδα». Και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείων, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης, εν παντί έργο, διανοήστε και αρχιτεκτονήν και εργάζεστε χρυσίων και αργύριων και των χαλκών και την Ιάκυνθον και την Πορφύραν και το κόκκινον νηστών και την βύσον την κεκλωσμένην και τα λειτουργικά εις τα έργα και τεκτονικής εις τα ξύλα, εργάζεστε κατά πάντα τα έργα. Και εγώ δέδωκα αυτόν και τον Ελιάβ τον του Αχισαμάχ εκ φυλής Δάν. Εν παντή συνετό καρδία εγώ δέδωκα σύνεσιν και ποιήσουσιν πάντα όσα συνέταξα. Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, 31ο κεφάλαιο, στίχοι 1-6. Και πάλι, είπε ο Μωυσής ενώπιον όλης της κοινότητας του Ισραήλ, «Ακούσατε τα λόγια που απευθύνει ο Κύριος εμάς. Πάρτε από τα υπάρχοντά σας και δώστε στον Κύριο. Όλοι λοιπόν, με πρόθυμη την καρδιά, και φέρτε τις απαρχές στον Κύριο, χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, γαλάζια και πορφυρένια υφάσματα, κόκκινα κλωσμένα διπλά και λινά κίτρινα κλωσμένα και μαλλί κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα πολυτελείας και ξύλα άσυπτα και λάδι για χρήσμα και το ευωδιαστό θυμίαμα και πετράδια από σάρδιο και πετράδια λαξευμένα και για επομίδες και για τα ποδήρια ενδύματα. Και από σας κάθε σοφός στην καρδιά να έλθει και να εργαστεί για όλα αυτά όσα παράγγειλε ο Κύριος, δηλαδή τη σκηνή». Είπε Μωσής προς πάσαν συναγωγήν ιών Ισραήλ, «Ικούσατε τούτο το ρήμα, ως συνέταξε Κύριος λέγον, λάβετε παρημών αυτόν αφαίρεμα το Κυρίο, πας καταδεχόμενος την καρδίαν και ίσουσι τα σαπαρχάς το Κυρίο, χρυσίων, αργύριων, χαλκών, Ιάκυνθων, πορφύραν, κόκκινων διπλούν, διανενισμένων και βύσων και κλωσμένην, και τρίχας Αιγείας και δέρματα κρυών ηρυθροδανωμένα και δέρματα Ιακύνθινα και ξύλα άσυπτα και έλαιον της χρήσεως και το θυμίαμα της συνθέσεως και λίθους σαρδίους και λίθους εις την γλυφήν και εις την επομίδα και τον ποδήρι. Και πάσο φως καρδία εν ημίν, ελθόν εργαζές το πάντα όσα συνέταξε Κύριος την σκηνήν». Αυτό είναι από το βιβλίο της Εξόδου, 35ο κεφάλαιο, στίχοι 4-11. Και λίγο πιο κάτω λέγει τα εξής, «Και έφτιαξε και τα δυο σμαράγδινα πετράδια ενωμένα με πόρπες και επιχρυσωμένα και με ανάγλυφη σφραγίδα. και επίησεν αμφωτέρους τους λίθους της Σμαράγδου, συμπεπορπιμένους και περισεσιαλωμένους χρυσίο και γεγλιμένους εκόλαμα σφραγίδος. Έξοδος 36 κεφάλαιο στίχος 13. Και πάλι, τα πετράδια ήταν 12 ανάγλυφες σφραγίδες από τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ, το καθένα με το όνομά του. Οι λίθοι ήσαν εξ ονομάτων των ιών Ισραήλ, 12 εκ των ονομάτων αυτών εγγεγλημένες σφραγίδες, έκαστος εκ του αυτού ονόματος εις τας 12 φυλάς. Και πάλι, και κατασκεύασαν το παραπέτασμα της σκηνής του μαρτυρίου με γαλάζιο και με πορφυρένιο ύφασμα και με κόκκινο κλωσμένο και με λινό κίτρινο κλωσμένο, έργο υφαντό με χερουβίμ. Και επίησαν το καταπέτασμα της σκηνής του μαρτυρίου εξ ιακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενισμένου και βίσου και κλωσμένης, έργων υφαντών χερουβίμ. Και πάλι, και έφτιαξαν το κάλυμα πάνω στην κυβωτό με καθαρό χρυσάφι και τα δύο χερουβίμ. Και επίησαν το ηλαστήριον άνωθεν της κυβωτού εκ χρυσίου καθαρού και τους δύο χερουβίμ. Αυτά όλα είναι από το βιβλίο της Εξόδου. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Να λοιπόν που η ύλη είναι σεβαστή και εσείς την λέτε άτιμη, διότι τι φτηνότερο υπάρχει από το μαλλί κατσικιών και τα χρώματα? Και δεν είναι χρώματα το κόκκινο και το πορφυρένιο και το γαλάζιο? Να και ομοίωμα των χερουβίμ. Πώς λοιπόν λες ότι εξαιτίας του νόμου απαγορεύεις αυτό που ο νόμος πρόσταξε να κάνουμε? Αν εξαιτίας του νόμου απαγορεύεις τις εικόνες, πρόσεξε μήπως ασπαστείς το Σάββατο και την περιτομή. Γιατί αυτά ο νόμος τα επιβάλλει ανυποχώρητα. Αλλά ξέρετε ότι αν κρατάτε τον νόμο, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα. Όσοι από σας θέλετε να σωθείτε με τον νόμο, εχάσατε την χάρη. Ως εάν τον νόμον τηρείτε, Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει. Ήτινες εν νόμο δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε». Προς Γαλάτας, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο, στίχοι 2 και 4. Δεν έβλεπε το Θεό ο παλαιός Ισραήλ, ενώ εμείς, χωρίς καλυμμένο πρόσωπο, καθρεφτιζόμαστε τη δόξα του Κυρίου. Ημείς δε, ανά και καλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα. Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 3ο κεφάλαιο, στίχος 18. Έτσι, παντού παριστάνουμε αισθητά το αποτύπωμα του σεσαρκωμένου Θεού Λόγου και αγιάζουμε την πρώτη από τις αισθήσεις, που είναι βέβαια η όραση, όπως και με τους λόγους την ακοή. Διότι η εικόνα είναι υπόμνημα και ό,τι ακριβώς είναι το βιβλίο για όσους ξέρουν γράμματα, τούτο είναι η εικόνα για τους αγραμμάτους. Και ό,τι είναι για την ακοή ο λόγος, τούτο είναι για την όραση η εικόνα. Με νοητό τρόπο ενωνόμαστε με τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός έδωσε εντολή να γίνει κυβωτός από ξύλα άσυπτα και να την καταχρυσώσουν μέσα και έξω και να βάλουν εκεί τις πλάκες, τη ράβδο, τη χρυσή στάμνα με το μάνα για να θυμίζει όσα έγιναν και να προτυπώνει τα μέλλοντα. Και ποιος δεν θα ονομάσει αυτά εικόνες και θερμούς κήρυκες? Και αυτά δεν ήταν απόμερα, αλλά ενώπιον όλου του λαού, όπου βλέποντάς τα πρόσφεραν μέσω αυτών την προσκύνηση και τη λατρεία στον Θεό που έπραξε τα θαυμαστά. είναι φανερό ότι λάτρευαν το Θεό χωρίς να λατρεύουν όλα αυτά, αλλά διαμέσου αυτών θυμούνταν τα θαύματα και απέδιδαν την προσκύνηση στον θαυματουργό Θεό. Ήταν εικόνες κείμενες για την υπόμνηση των γεγονότων, τιμόμενες όχι ως θεοί, αλλά ως μέσα που φέρνουν στη μνήμη τις θείες ενέργειες. Και 12 λιθάρια διέταξε ο Θεός να πάρουν από τον Ιορδάνη και λέγει αμέσως για ποιο λόγο. Ώστε όταν σε ρωτάει ο γιος σου τι είναι τούτα τα λιθάρια, να διηγήσε πως με το θείο πρόσταγμα εξαφανίστηκε το νερό του Ιορδάνη και πέρασε η κυβωτός του Κυρίου και όλος ο λαός. Ή να, όταν ερωτάσε ο Υιός σου τι εισήν ηλίθιούτη, διηγεί πως εξέλιπε το είδωρ του Ιορδάνου θεία προστάξη και διέβη η κυβωτός Κυρίου και πας ο λαός. Ιησούς του Ναβή, 4 κεφάλαιο, στίχη 3 έως 8. Πως λοιπόν εμείς δεν θα εικονογραφήσουμε τα σωτήρια πάθη και θαύματα του Χριστού του Θεού μας, ώστε όταν με ρωτάει ο γιος μου τι είναι τούτο, να του πω ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και διαμέσου αυτού δεν πέρασε τον Ιορδάνη μόνον ο Ισραήλ, αλλά όλη η φύση ξαναγύρισε στην αρχαία μακαριότητα και διαμέσου του ίδιου του Λόγου η ανθρώπινη φύση ανέβηκε από τα χαμηλά της γης πάνω από κάθε άλλη εξουσία και κάθισε στον ίδιο τον πατρικό θρόνο. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.